Бишкек тертемеңги саат 9:30 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырман угарман, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 9-март жума, микрофондо Сама Жумакадыров, алдыдагы жарым саатта. Президент Сооронбай Жээнбеков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы коррупцияга каршы күрөш кызматына Сагынбек Исмайловду жетекчи кылып дайындады.
Ушундай кишилер керек да баягы азыр бизге. Тууган пууган тигибу дегенди билбейт.
Британ бийлиги мурдагы орусиячыл чалгынчы Сергей Скрипалдын белгисиз зат менен ууланышын үрөө учурган жана акылга сыйбаган кылмыш деп атады.
Нерв системасына таасир этчү уулуу заттын Британ жеринде колдонулушу бул өтө орой жана акылга сыйбаган иш.
Эл аралык адвокаттар ассоциациясы мурдагы депутат Өмүрбек Текебаевдин жактоочусунун жагдайына тынчсыздануусун билдирди. Ушул жана башка жаңылыктардын бардыгын алдыда кенен угасыздар. Алгач жаңылыктарды угабыз. Ал эми жаңылыктар менен кесиптешим Замира Кожобаева сиздерди маалымдап өтөт.
Рахмат, саламатсызбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бюджетти ортаган коррупциялык схеманы таап чыкты. Аталган комитеттин кечиристер аталган комитет бул жагдайда козголгон кылмыштын алкагында бюджеттик каражаттарды мыйзамсыз уурдоонун коррупциялык схемасына мөгөт коюу жаатында бир катар иштерди жүргүзүүдө. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, бул схема боюнча айрым ишкерлер Кытайдан импортолгон товарларга кошумча нарык салыгын ашыкча төлөгөнү жөнүндө тиешелүү мамлекеттик органдарга жалган маалымат берип турушкан. Бажы салык кызматтарынын жана экономика министрлигинин кызматкерлери катышкан схеманын жыйынтыгында акыркы 2 жылда өлкө бюджетине 217 миллион сом зыян келтирилген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети салык жана бажы кызматында жүргүзгөн тинтүүлөрдүн жыйынтыгын жакын аралыкта жарыяламакчы. Жол чарба департаментинин башчысы Арстанбек Ибраев тергөө абагына камалды. Мындай чечимди 1-май районунун соту чыгарганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 8-мартта кабарлады. Арстанбек Ибраевке кылмыш жаза кодексинин 304-чү кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, 306-чы өлкөнүн кызыкчылыгына каршы келишим түзүү, мамлекеттик сатып алууну жүзөгө ашыруу жана 189-чү ачык соода жана аукцион өткөрүүнүн тартибин кыянаттык менен бузуу белгилери боюнча айып тагылган. Сот чечимине ылайык мурдагы жетекчи тергөө иштери аяктаганча коопсуздук кызматынын абагында кармалат. Атайын кызматтын маалыматына караганда, Ибраев Актала районунун Акталчат айылында Нарын дарыясындагы көпүрөнү оңдош үчүн кербен жол курулуш ишканасы менен 45,8 миллион сомго мыйзамсыз келишим түзгөн. Жыйынтыгында эч кандай кепилдиги жок эле ишканага 35 миллион сом акча которгон. Мамлекеттен акча каражаты коротулганы менен ал көпүрө пайдаланууга бериле элек. Бул иш боюнча тергөө жүрүп жатат. АКШ президенти Дональд Трамп алюминий менен болотко бажы төлөмүн кымбаттатты. Президент Трамптын жардыгы боюнча болоттун бажы төлөмү 25%, ал эми алюминийдики 10% кымбаттады. Буйрук Канада жана Мексикадан импортолуучу металлдарга тиешеси жок. Президент 1-мартта эле 15 америкалык металлургиялык компания башчылары менен жолугушуусунда болот менен алюминийдин бажы төлөмдөрү көтөрүлөрүн эскерткен болчу. Евробиримдик буга жооп аракеттер көрүлөрүн билдирип, АКШдан импортолуучу айрым товарларга төлөм алууну баштады. Евробиримдиктин башчысы Дональд Туск АКШ президентинин чечими Америка менен Евробиримдик баштаган жалпы дүйнө ортосунда олуттуу соода талашына алып келерин эскертти. Түркмөнстанда мамлекеттик кызматкерлердин саны дагы кыскартылат. Бул тууралуу Азаттыктын түркмөн кызматы өлкөнүн бир канча аймактарындагы булактарына таянып кабарлады. Өлкөнүн билим берүү жана маданият кызматкерлеринин маалыматы боюнча Ашхабадтын музей, маданият борборлору жана китепканаларына кызматкерлердин саны кыскартылат. Азырынча бул маалымат расмий растала элек, бирок жумуштан кетирилүүчү кызматкерлердин саны 2000 ашык экени, арасында орто мектептердин жүздөгөн мугалими бар экени айтылууда. Басылманын Либап облусундагы булагы кабарлагандай, аймактагы медицина мекемелери жумушчулардын санын азайтуу боюнча жогору жактан билдирүү алышкан. Грузияда трансгендерлер 8-март күнү акция өткөрүштү. Тбилисидеги юстиция министрлигинин алдында бир нече трансгендер аялдар мени аял катары таанылат деген аталышта акцияга чыгышты. Алар грузин бийлигин өздөрүнүн мыйзамдуу макамдарын бузуп жатат деп айыпташты. Трансгендер аялдардын журналисттерге билдиргени боюнча грузин бийлиги Европа кеңешинин алдында алган милдеттерин аткарбай келет. Эмдиги чекте бийлик жыныс алмаштырууну паспортто белгилөөдөн баш тартып физикалык жактан алмаштырылганы жөнүндө маалым кат талап кылып жатышканы мындай операциялар аябай кымбаттыгын айтышкан. Алар ошондой эле трансфобиялык мүнөздөгү зордук зомбулуктар күчөп өлтүрүүгө чейин жетип жатканына нааразылыгын билдиришти. Акция учурунда ошол эле жерде турган адамдардын бири аларга жумуртка ыргытып, бирок көп өтпөй полиция тарабынан кармалган. 7 мартта Тажикстандын Хатлон жана Өзбекстандын Сурхандария облустарын байланыштырган Гүлбахар көзөмөлөткөрүү бекети ачылды. Тажикстан түштүгүндөгү негизги унаа жолдордун биринде жайгашкан бекет 2012 жылы жабылган. Өткөрүү бекетинин ачылуу аземине чет өлкөлүк жана жеке маалымат каражаттарын журналисттери катыштырылган жок. Чек арачылардын айтымдарында Гүлбахар бекети жөнөкөйлөтүлгөн тартипте иштей баштайт. Чек арага жакын жашаган жарандар коңшу өлкөдө расмий чакыруусуз жана туугандарын телеграммасыз 5 сутка жүрө алышат. 1 марттан тарта тажик өзбек чек арасындагы бир нече көзөмөл өткөрүү бекети ачылган. Алардын бири Өзбекстандын Бегабат облусу менен чектешкен Спитаменский районундагы Хаштяк бекети. Ал Хужан шаарынан 60 чакырым алыскта жайгашкан жана андан Ташкентке чейин унаа менен 2 сааттын ичинде жетүүгө болот. Ошол эле күнү Өзбекстандын Самарканд облусу менен чектешкен Пенжикент районундагы Саразм жартепа жана ошондой эле Кушкент жана Үчтурган бекеттери дагы ачылган. Бишкекте аялдардын футбол турнири өтүп жатат. Турнирди 8 март майрамга жана аялдардын Иралык футбол күнүнө карата улут районунун маңзат жана кылмыштуулук башкармалыгы Кыргызстандын футбол федерациясы менен чогуу өткөрүүдө. Мелдештин ачылышы 8 мартта Бишкектеги Борбордук стадионунда өттү. Аталган башкармалыктын Кыргызстандагы кеңсесинин өкүлү Вера Ткаченко сөз сүйлөп, аялдардын эркиндиги жана укугун кеңейтүү улут районунун негизги милдеттери экенин белгиледи.
Мы живем в мире, в котором доминируют мужчины. Это касается.
Биз учурда эркектер басымдуулук кылган коомдо жашап жатабыз. Ошондуктан аялдардын тең укугун сактоо негизги маселе. Бирген улуттар ыйымынын негизги жоолорунун бири экономикалык, социалдык, саясий маселелер дагы аялдардын катышуусуз жүргүзүлүүгө тийиш эмес, деди Ткаченко. Кыздар арасындагы футбол турнирине Бишкек, Кара Балта шаарларынан Кайыңды жана Беловодск айылдарынан 8 команда катышууда. Мелдеш 8-9 март күндөрү болот.
Рахмат Замира, азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Бүгүн 9 мартта күндүз Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн экен. Тоолуу райондордо жолдор тоңолок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө күндүз 12-17 градус жылуу, Талас жергесинде 15 градуска чейин күндүз күн жылыткен, Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында +17 градус, Ысык Көл дубанда +9-14 градус болмокчу. Нарын облусунда 2-7 градус плюс белгиси менен Бишкекте жаан жаабайт. Абанын температурасы күндүз 15-17 градус жогорулайт.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
3 сааттык таңкы азаттыкты саат 7-8 чейин,
8-9 чейин коомдук биринчи радио аркылуу, таңкы азаттык саат 9:30-10:30 чейин ООго чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Уктурубузду улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков УКМКнын алдындагы коррупцияга каршы күрөш кызматына Сагынбек Исмаиловду жетекчи кылып дайындады. Бул кызматтын мурунку жетекчиси Дүйшөнбек Чоткараев өткөн айда иштен кеткен. Анын алдында Бишкекте коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Жээнбеков коррупция менен күрөшө турган органдардын баарын, айрыкча коррупцияга каршы күрөш кызматын сынга алган жана анын форматын өзгөртүү керек деп айткан. Мындан улам коррупцияга каршы күрөш кызматынын жаңы жетекчиси ким болору коомчулуктун бүйүрүн кызытып турган болчу. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Коррупцияга каршы күрөш кызматынын жаңы жетекчиси 55 жаштагы Сагынбек Исмаилов ички иштер органдарында оперативдүү кызматта баш аягы 35 жыл иштеген жана милиция чөйрөсүн жакшы билгендер мындай кадрларды сөөгү дагы, эти дагы кызыл деген топко киргизишет. Сагынбек Исмаилов 2010 жылдан тарта оперативдүү кызматтардан дээрлик уулактап кеткен. Былтыр жазында ошол кездеги премьер министр, азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун буйругу менен жаз аткаруу кызматынан төрага орун басары болуп дайындалган жана ушул кезге чейин иштеп турган. Сагынбек Исмаилов жана анын буга чейинки иши тууралуу маалымат дээрлик жок эсе. Президенттин маалымат кызматы ал тууралуу расмий маалыматта 1990-жылдары бир катар чуулгандуу кылмыш иштердин бетин ачканын, өтө коркунучтуу куралчан кылмышкерлерди кармаганын, мындан улам мөөнөтүнөн мурда полковник даамын алганын, атайын курал менен силенганын билдиришти. Азаттык Исмаиловдун өзү менен бул макала жазылып жаткан чакта байланыш алган жок. Ал тууралуу мурда кийин ички иштер органдарында жетекчилик кызматта иштеген бир катар адамдардын пикирине кызыкты. Көпчүлүгү жогорку кеңештеги Республикада Жол фракциясынын депутаты, мурунку ички иштер министри Заралбек Рысалиев өңдү ал тууралуу сүйлөгөнөн караманча баш тартышты. Милициянын генерал лейтенанты, мурунку ички иштер министри Өмүрбек Кутуев Сагынбек Исмаилов тууралуу айтып берди. Анда Исмаиловдун иштерман экенин белгиледи жана коррупцияга каршы күрөш кызматына жетекчиси болуп дайындалганын кубаттады.
Исмаилов Орду түүнө милиционер. Мен иштеген сокулукта өзү алайлык курман жараткан чөбөрөлөрүнүн болот. Бирок өмүр бою биякта түндүктө деп коеюнчу иштеп келе жатат да. Жошко баягы аны мен министр болуп турганда жиберген барай. Сен Оштту көрүп келчү эле анайсы. Билбейт да Оштту кандай экенин. Мен жибергем аны. Бул иштегенде өлөт. Көрөсүңөр. Ушундай кишилер керек да баягы азыр бизге. Тууган пууган тигибу дегенди билбейт.
Өмүрбек Кутоев Сагынбек Исмаиловдун ишиндеги бир окуяны дагы эстеп айтып берди.
Мен Сокулукта болуп начальник болуп барганда Крайнев деген бир орус жигит бар болчу биякта шаарда угоор иштеген. Анан кийин муну тандап алып барып сен бияка эл иште аны айткам. Сокулукта да эл кыйын да. Шаардан келгендерди алар келгин туристти деп койчуда. Туристти болбой мен жумушка алып атам тиги десе койсом анан бул шаарга келбей бир жыл бою квартирасы жок эчтекеси жок ушу кадим жерин жатып алып иштеген да. Квартира иштегенде ал иштептир да баягы жакыныраак роуду калайын күнү түнү менен күн түнү менен ушак иштейт ого. Ошого ала жаткандар иштерм аны.
Коррупцияга каршы күрөш кызматынын жетекчилигине Сагынбек Исмаилов дайындалганда аны мурунку президент Курманбек Бакиевдин бир тууган иниси Жаныш Бакиев менен байланыштырган сөздөрү дагы чыкты. Генерал-лейтенант Өмүрбек Кутоев Исмаилов Жаныш Бакиев менен чогуу иштегенин бышыктады, бирок анын оң колу деген адамдардын бири болгон деген сөздөрдү жокко чыгарды.
Жаныш мен иштегем, Жаныш мен жакын болчумун. Мен иштеген алда болсо Карагандыдан бүтүп ошо жакта эметкен. Бул Жаныш менен байланышы болгон эле баягы 5 айбы 6 ай жанакы эме ошо Жанышын астына иштеп калган да. Анан Жаныш которулуп кеткен баягы чоңоюп, а бул ошол жерде калып калган.
Коррупцияга каршы күрөш кызматынын ишин президент Сооронбай Жээнбеков мындан бир ай мурун коопсуздук кеңештин жыйынында сынга алган. Кызматкерлери өзөрүн башкалардан өзгөчө сезген топко айланганын, бул кызматтын ишин өзгөртүү керек деген пикирин билдирген.
АФС бийликтин жогорку эшелонундагы жана улуттук коопсуздукка коркунуч келтирген коррупциялык кылмыштар менен күрөш үчүн түзүлгөн. Бирок тилекке каршы анын айрым кызматкерлери өзүнчө бир кол тийбес кастага айланып калышкан. Булардын аткарылган иши азыр мына абдан сапатсыз, тапшырмалары да аткарылбай атат.
Коррупцияга каршы күрөшүү боюнча ишкерлерге кеңешинин төрайымы Нурипа Муканова коррупцияга каршы күрөш кызматын анын жобосун өзгөртүүдөн баштоо керек деп эсептейт.
АКС бизнеске, анан майдабаратка, анан мындай бытовой коррупцияга кийлигишпеш керек да. Только жанакы бийликте турган саясий коррупцияны караш керек. АКС ушундай чоң полномочия бергенден соң жарандыктарга, жарандык кондорго, ошо критикага, ошого ачык болуш керек. АКСдин жумушу мындай аналитический жумуш көбүрөөк болуш керек да. Эмне дегенде просто эле бир кылмышты ишти козгоп коюп аны менен коррупцияны жеңе албайт эч ким.
Кылымшам укук коргоо борборунун төрайымы Азиза Абдырасулова болсо коррупцияга каршы күрөшө турган өзүнчө кызматты түзүүнүн кажети жок деп эсептейт.
Ар бир кызмат өзүнүн ичинде ичинен тазаланышыбыз керек. Ар бир кызматтын өзүнүн ичинде механизмдер болуш керек, мотивация болуш керек. Мотивация деген эмне? Кайра эле баягы айлык акы келип такалат. Аны АКС дейбизби, башка алып коебузбу, кимди алып келебиз? Даже ошо Жээнбеков президенттин өзүн алып келип койсок дагы күрөшүш кыйын.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы коррупцияга каршы күрөш кызматын мындан 7 жыл мурун ошол кездеги жаңы президент болуп шайланган Алмазбек Атамбаев түзгөн. Ал дагы кызматка киришип жатканда коррупцияга каршы аюусуз күрөш болот деп убада берген эле. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу радио кагарманы, азыр болсо Азаттыктын маек бөлүгүнө кезек келип жетти. Аны кесиптешим Замира Кожобаева жүргүзөт азыр.
Рахмат, саламатсыздарбы? Биз менен болсо телефон аркылуу түз байланышта толеранттуулук жана демократия элчилиги деп аталган долбоордун Баткен аймагы боюнча координатору Бахрам Рахманкулов турат. Жакында эле аталган долбоордун алкагында Кыргызстан өнүгүүсү ар бирибиздин жерибизден башталат деген маалыматтык кампания өттү. Бул кампаниянын ичинде жаштарга сапаттуу билим, ыйман жана адеп, толеранттуулук жана көп түрдүүлүк, бизнес жана ишкердик, жаштардын аймактарды өнүктүрүүдөгү орду деген темаларда маалыматтар берилген. Бахрам мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Мына ушул сиздер берген маалыматтар канчалык түр деңгээлде жаштарга бир жетип өзүнүн жемишин бере алат? Анткени мына сиздердин көпчүлүк жолугушууларындагы адамдардын басымдуу бөлүгү студенттер, а бирок алар деле эртең бүгүнкү күнү шыктанып, бирок эртеңки күнү дипломун сандыкка салып коюп кайра эле Орусияга же башка жактарга миграцияга кетпейби деген бир суроо туулат да.
Чындыгында бул
байланыш бир аз начар болуп атат. Бир ордуңузду алмаштырасызбы турган ордуңузду?
Мен сөз сөйлөмө кобутабы?
Эми кайра сүйлөсөңүз.
Ага, сиз айткан маселе бизде абдан орчундуу деп айтсак болот, анткени дегенде бул окшон долбоорлор абдан көп ишке ашып атат. Анан сиз айткандай баягы эле кайра эле кассета кайталангандайчы. Бирок ошондой болсо дагы маалыматтык компания бир топ жакшы жыйынтыктарды бере алды деп ойлойм, анткени биз ошо маалыматтык компания жүргүзгөндө 3,5 миң жаштар менен жолугуп, аларга көбүнчө бир өздөрүнүн бир жашоодо жаш болуп бир ийгиликке жеткен тарыхтарды, бир геройлорду көрсөткөнгө умтулдук да. Ооба, эми 3,5 миң жаштарга бул таасир берүүсү абдан орчундуу маселе, бирок ошондой болсо дагы бүгүнкү күндө ушу жаштар абдан айрыкча айыл жергелеринде, айрыкча элеттүү айылдарда абдан жаштар маалыматка суусап турган кез экен да. Аларга ушу жер жерлерде насаатчылар, жер жерлерде жол көрсөткөн адамдар абдан жетишпейт деп айтсак болот да.
Мисалы үчүн өзүңүз деле ошол Баткенде жашайсыз, ошол аймактан чыкпай туруп, анан алар ошол өздөрүнүн каалоосун ишке ашыруу, ошол өзүнүн жерин, айылын өнүктүрүүдөн баштап өлкөнү өнүктүрөм деген бир өзүнүн максатын ишке ашыруу үчүн кандай колдоо керек? Жергиликтүү бийлик, айыл өкмөттөрдөн баштап ак үйгө чейин.
Чынында айтканда бул бизде негизги көйгөй бүгүнкү күндө жаштардын мамлекетке ишениминин абдан төмөндүгү болуп атат деп айтсак туура болот да. Анткени жаштар бүгүнкү күндө, көптөгөн жаштар бүгүнкү күндө өзүнө, жамаасына көп нерсени жасагысы келет, көп ийгиликтерди жараткысы келет, бирок ошо жергиликтүү бийликке, жалпы эле мамлекетке болгон ишеними абдан төмөн да. Ошол эле жаштардын коомдук процесстерге катышуусун, активдешүүсү, ошол эле шаардын, райондордун өнүгүүсүнө катышуусунун төмөндүгүнүн негизги бир көйгөйү бул ушу жаштардын мамлекеттик уюмдарга, жергиликтүү бийликке болгон ишенимин төмөндүгү деп айтсак болот. Менин оюмча биринчи бул багытта ишти көрсөтүү үчүн, бул багытта ишти баштоо үчүн ошо именно жаштарды мамлекетке болгон ишенимин, мамлекет ушул өзүгө ишенимди кайра калыптандырууга болгон жумуштарды аткарыш керек. Анан экинчиден биз мисалы үчүн бир Нарындан, Оштон бир ийгиликке жеткен фермерлерди, жаштарды алып келип көрсөттүк. Ошол алар эч кимге карабай, эч бир жактан колдоо күтпөй, өздөрүнүн усилиясы менен, өздөрүнүн күчү менен бир ийгиликтерди жараткан мисалдарды көрсөттүк да.
Бахрам мырза, мисалы сиздерди Баткендин өзүндө эле ошо эч жака кетпей туруп кандай ийгиликтерге жетсе болот жаштар? Мисалы ошол эле учурда өргүзар дейбиз, багбанчылык, андан тышкары ошол туризмди өнүктүрүү жаатында деги эле кандай ийгиликтерге жетише алышат?
Негизи Баткен областы бул абдан көп потенциалдарга бай деп айтсак болот. Анткени бүгүнкү күндө ошо жана бизнесте айтып коет го, ошо нишалар пока ээленген эмес да, пока бош и абдан көп мүмкүнчүлүктөр бар да. Айрыкча багбанчылык, ошол эле капельное орошениянын системасын, ошол эле мал чарбачылык багытында, ошол эле билим багытында дагы айтсак, ошол көп абдан бош нишелер бар. Ошол багыттарда жаштарда абдан көп мүмкүнчүлүктөр бар өлкөндө.
Биз дагы ошолор ишке ашат, ушундай мүмкүнчүлүктөрдү колдонсо болот деп ишенели. Рахмат сизге, Бахрам мырза, бизге убактыңызды бөлүп маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Урматтуу угармандар, биз менен толеранттуулук жана демократия элчилиги деп аталган долбоордун Баткендеги координатору Бахрам Рахманкулов телефон аркылуу маектешти. Эми кезек кайрадан кесиптешимде.
Рахмат сизге дагы, Замира. Урматтуу радио угармандар, биз азыр жаңылыктардын кыскача мазмунуна кайрылалы. Саатты дагы айта кетейин, Кыргызстанда саат 9:49 өттү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бюджетти уурдаган коррупциялык схеманы таап чыкканын жарыялады. Жол чарба департаментинин жетекчиси Арстанбек Ибраев тергөө абагына камалды. Дональд Трамп алюминий менен болотко бажы төлөмүн кымбаттатты. Түркмөнстанда мамлекеттик кызматкерлердин саны кыскартылары маалым болду. 7 мартта Тажикстандын Хатлон жана Өзбекстандын Сурхандария облустарын байланыштырган Гүлбахор көзөмөл өткөрүү бекети ачылды. Грузияда трансгендерлер 8 март күнү акция өткөрүштү. Бишкекте аялдардын футбол туринде өтүп жатат. Октурубузду улантабыз. Британ бийлиги мурдагы орусиялык чалгынчы Сергей Скрипалдын белгисиз зат менен ууланышын үрөй учурган жана акылга сыйбаган кылмыш деп атады. Ушул тапта британ полициясы Скрипал жана анын кызы Юлия ууланган затты аныктап жатканын маалымдады. Ал эми мурдагы орус чалгынчысынын жана кызынын абалы дагы эле оор бойдон калууда. Элиза Кененбаева толугураак баяндайт.
Британ бийлигинин маалыматына ылайык 66 жаштагы Сергей Скрипалдын жана анын 33 жаштагы кызы Юлиянын абалдары дагы эле оор. Мурдагы орус чалгынчысы кызы экөө 4 мартта Солсберг шаарындагы соода борбордун жанынан эс учун жоготкон абалда табылып ооруканага жеткирилишкен. Британиянын премьер-министри Тереза Мэй Скрипал жана анын кызынын белгисиз нерв системасына таасир тийгизчү зат менен ууланышын үрөй учуруучу жана акылга сыйбаган кылмыш деп атаганын анын маалымат катчысы билдирди. Ушундай эле пикирин мурдараак Британиянын ички иштер министри Эмбер Рад да айткан.
The use of a nerve agent on UK soil is a brazen
Нерв системасына таасир этчү уулуу заттын Британ жеринде колдонулушу бул өтө орой жана акылга сыйбаган иш. Бул мыкаачылык жана көз көрүнө адам өлтүрүү аракети. Элдин мунун артында ким турганын билишибиз керек дегени туура.
People are right to want to know who to hold to account.
Деген рат кол салуу үчүн ким жооп керек экени аныкталган соң Британ бийлиги ага чечкиндүү жана талаптагыдай жооп берээрин да кошумчалады. Скрипал менен анын кызына биринчи жардам көрсөткөн полиция кызматкери дагы ууланып ооруканага жаткырылган, ал да бир күн мурда эсин жоготуп жыгылган. Бейшембиде ал эсине келип сүйлөп калганы маалым болду. Анын акыбалын министр рат дагы эле оор деп сыпаттады. Скрипал кызы экөөнү кимдир бирөө нерв системасына катуу таасир эткен уулуу зат менен өлтүрүүгө аракеттенген деген ишенимин буга чейин Британиянын террорчулукка каршы агенттигинин башчысы билдирген. Ушул тапта аталган агенттиктин кызматкерлери уулуу заттын эмне экенин такташууда. Ошону менен катар BBC маалымат кызматы полициядагы өз булактарына таянуу менен окумуштуулар бул затты аныкташканын, бирок тергөө бүткүчө ачыкталбаарын жазды. Британиянын тышкы иштер министри Борис Джонсон Солсбергдеги окуянын артында кандайдыр бир чет өлкөнүн өкмөтү турса, ал мамлекетке каршы экономикалык санкциялар күчөтүлөрүн айтты. Орусиянын тышкы иштер министрлиги британ саясатчыларын жана чет жактагы журналисттерди бул окуяны Москвага каршы маанайды күчөтүү үчүн колдонуп, Лондон менен Москванын алакасын бузууну ниеттенип жатышканын билдирди. Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты мурдагы федералдык коопсуздук комитетинин кызматкери Андрей Луговой бул окуя боюнча
Скрипаль был абсолютно безинтересен уже.
Скрипал Орусия мамлекетинде, Орусиянын сот системасында кызыктырчу эмес. Анткени ал соттолгон, күнөөсү далилденген жана өз жазасын өтөп чыккан. Орусиядан качып кеткен эмес, Британиядан башпанек сураган эмес. Ал жазасын өтөгөн соң президент аны кечирген. Андан да маанилүүсү, ал Орусия бийлигинин жана өз ыктыяры менен орус жарандарына айырбашталган. Мындай учурда атайын кызматтардын эрежесин эске алып, ал процесс аяктаган.
В случае, учитывая правила спецслужб, инцидент был исчерпан.
Сергей Скрипал 2004 жылы британиялык чалгын менен кызматташты деген айып менен камакка алынып, 2006 жылы 13 жылга кесилген. 4 жылдан кийин Скрипалга кечирим берилип, ал АКШда кармалган орусиялык агенттерге айырбашталган. Скрипал Британиядагы Солсберг шаарчасында 2011 жылдан бери жашап келген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө кирсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Эл аралык адвокаттар ассоциациясы мурдагы депутат Өмүрбек Текебаевдин жактоочусунун жагдайына тынчсыздануусун билдирди. Аталган уюм кыргыз өкмөтүнүн жактоочунун кесиптик милдеттерин аткарууга шарт түзүп берүүгө жана ага саясий куугунтуктоонун курмандыгына айланбайт деген кепилдик берүүгө чакырды. Бул теманы дагы кененирээк бизге Касым Рахманкулов азыр айтып берет.
1947 жылы түптөлгөндөн бери дүйнө жүзү боюнча 80,000 жеке адвокаттын жана 200 укуктук уюмдардын башын бириктирген эл аралык адвокаттар бирикмеси абакта жаткан саясатчы мурдагы депутат Өмүрбек Текебаевдин жактоочусу Талайкүл Токтокунованын жагдайына тынчсызданууусун билдирди. International Bar Association деп аталган уюмдун төрагасы Ханс Корель кыргыз өкмөтүнө багытталган кайрылуусун төмөнкүчө билдирген.
Эл аралык адвокаттар уюму Кыргызстандын өкмөтүн жактоочуларга өздөрүнүн мыйзамдуу кесиптик милдеттердин куугунтуктоодон жана кысым көрсөтүүдөн корпостон аткарууга колунан келген шартын түзүп берүүгө чакырат. Кыргызстандагы адвокаттар саясий көз карашына карабастан бирөөнүн укугун жактоого укуктуу жана алардын ишмердигин кардар менен байланыштырбоо керек.
Адвокат Талайкүл Токтокунова бул абал тууралуу пикирин Азаттыкка төмөнкүчө билдирди.
Мен эми биринчи адвокатсыз, юристмин. Ошол пресс-конференцияга чыкканда доверенность негизинде Өмүрбек Эркешевичтин мага берилген тилкаты болгондо, доверенностун негизинде айтып атабыз. Экинчиден, өзүнүн колу менен жазылган, Текебаевдин колу менен жазылган дагы кат турат. Менин адвокаттарыма Талайгүл Токтокуновага ошону пресс-конференция кылып көрсөткүлө деп. Мен 12 жылдан бери Өмүрбек Эркешевич Текебаевдин бардык кызыкчылыгын соттордон коркоп келе атам. 12 жылдан бери он как мой клиент. Анан биринчи жолу түрмөгө отуруп кайрылып атса, а мен кантип жок деп кетип калам.
Деген Талайкүл Токтокунова учурда бул маселе тууралуу алар Бириккен Улуттар Уюмуна жана эл аралык сотторго кайрылып жатканын кошумчалады.
Эл аралык сотторго дагы кайрылганбыз. Өмүрбек Эркешевичтин жанагы кейси даярданып кетип атпайбы? Биздин ошо канат өкөбүздүн кейсиз кетип атат ал жака кеткен жогу.
Кыргызстандын да юристтери жана адвокаттары Талайгүл Токтокуновага козголгон иш жана анын натыйжасындагы соттун чечимдери конституцияга каршы келерин айтып келишет. Алардын бири Нурлан Сыдыков буга соттордун көз карандуулугу себеп деген ойдо.
Ну, к сожалению, судьи у нас на сегодняшний день показали свою несостоятельность. Они находятся под определенным политическим.
Тилекке каршы бүгүнкү күнү соттор өздөрүнүн алсыздыгын көрсөттү. Алар кандайдыр бир саясий кысымдын алдында турушат. Алар жогорку даражадагы аткаминерлердин айткан ар бир сөзүн буйрук катары кабыл алышат. Мындай мамилени адвокаттар гана эмес, парламенттеги оппозициячыл саясатчыларга карата байкаса болот. Мындай доо арыздардын баары сөз эркиндигин кысымга алууга багытталган.
Для того, чтобы, ну, каким-то образом оказать серьезное давление на свободу слова.
Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев ар бир эле эл аралык уюмдун билдирүүсүнө реакция кылуу мүмкүн эмес экендигин айтып, соттун чечимине президент өзү да кийлигише албайт деген оюн Азаттыкка билдирди.
Эми азыр бизде эл аралык уюмдар көп эле. Азыр ар бир эл аралык уюмдардын эмени реакцияны кылсак мүмкүн кандай болот? Парламентте айтса болот, ошол маселе боюнча айтса болот, а бирок парламент мындай чечимди чыгарылбайт да, соттун чечими аткарсын же аткарылбасын, ушуну биз эч мындай эчтекени кыла албайбыз да. Чынында эле соттун чечими чыккандан кийин уже аткарылыш керек.
Атамекен партиясынын юристтери Талайкүл Токтокунова менен Канатбек Азиз былтыр мартта Бишкекте басма сөз жыйынын өткөрүп, Дача суу айылына кулаган учактагы жүк Алмазбек Атамбаевке тиешеси бар деген маалымат таратышкан. Муну алар партия лидери Текебаевдин билдирүүсүнө таянып айтышкан. Башкы прокуратура мамлекеттик башчынын Кадыр Баркын коргоп, аларды сотко берген. Райондук, шаардык, андан кийин жогорку сот көзөмөл органдын доо арызын толук канааттандырып, алардан 10,000,000 сом өндүрүп алуу тууралуу чечим чыгарган. Аталган сумманы өндүрүү үчүн Талайкүл Токтокунованын мүлкүн сатыкка коюу боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев сотко кайрылып жатканын 6 мартта атамекендин юристтери кабарлашкан. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Мына ушундай берүүлөр менен биз алгачкы жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Биздин ободо болгон жаңылыктардын бардыгын урматтуу радио каарман Азаттыктын сайтына кирип дагы окуганды унутпаңыздар. Дарегибиз azattik.org. Ал эми сайтыбыздагы макалалар орус тилде дагы жайгаштырылмакчы. Ал сайтыбыздын дареги rus-azattik.org. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор Азаттык плюс Ганистея, биз жана дүйнө коллектив Радио сыяктуу теледолбоорлордун архивиндагы табасыз. Ошондой эле эгер видеолорду YouTube'тан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, Азаттык деген каналга жазылыңыз. Биз бардык социалдык тармактарда да барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желелерден бизге байланышып жана катталып акыркы кабарлар менен дайым бирге болуңуздар. WhatsApp'тагы номерибиз 0550 98 87 55, 98 87 55. Сунуш пикирлерди бул жакка айтып туруңуз. Бизден алыстабаңыздар. Азыр көзүрмөмдөн кийин программабыздын экинчи бөлүгү кайрадан башталат. Бишкекте эртемеки саат 10 болду. Эфирде Азаттык радиосу. Добрый день, саламатсыздарбы. Биз берүүлөрдү түзөбөдө улантып жатабыз. Бүгүн 9 март, күнгө жума. Микрофондо Самат Жумакадыров, алдыдагы жарым саатта. Бишкек жылуулук электр борборунун мурдагы директору Нурлан Өмүркулуулу өз жетекчилеринин ишке шалаакы мамиле жасаган деп айтып, ТЭЦ эмнеден авария болгонун, чыныгы себебин ачыктап чыкты.
Так, модернизация ТЭЦ Бишкектин ичинде салынган, кимсеге салынган эмес болчу. Ошо информация широкий массага кетпесин деп кетишкендер.
Ал эми уктуруубуздун экинчи бөлүгүндө журтташтар түрмөгүн угасыздар. Бул саам 26 жаштагы Түркиядагы кыргызстандык Медербек Канатбек уулунун абалын сурап келебиз. Ал жеңил атлетика боюнча Түркияда машыгып ырда жазат экен.
Бакыт издеп жолдору чыгат мекенден, байпагы жок корлору чыгат мекенден, балдарым деп кымбатыбыз апалар бөлүп жарып эрдик кылып эченден.
Толкундуу которбой туруңуз. Дароо эле акыркы жаңылыктарды угалы, алар менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети бюджетти ордогон коррупциялык схеманы аныктады. Аталган комитет бул жагдайда козголгон кылмышын алкаганда бюджеттик каражаттарды мыйзамсыз урдоонун коррупциялык схемасынан бөгөт коюу жаатында бир катар иштерди жүргүзүүдө. Бул тинтүүлөрдүн жыйынтыгы жакын аралыкта жарыяламакчы. Атайын кызматтын маалыматы боюнча бул схемаларга ылайык айрым ишкерлер Кытайдан импортолгон товарларга кошумча нарык салыгын ашыкча төлөгөнү жөнүндө тиешелүү мамлекеттик органдарга жалган маалымат берип турушкан. Натыйжасында тутумдашкан ишканалар тарабынан кошумча нарык салыгы өзүнчө төлөнгөн деп белгиленип, мамлекеттик бюджеттен кайра акча алып жүрүшкөн. Баж салык кызматтарынын жана экономика министрлигинин кызматкерлери катышкан схеманын жыйынтыгында акыркы 2 жылда мамлекеттик бюджетке 217 миллион сом зыян келтирилген. Жол чарба департаментинин жетекчиси Арстанбек Ибраев тергөө абагына камалды. Мындай чечимди 1 май районунун соту чыгарган улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 8 мартта кабарлады. Арстанбек Ибраевке кылмыш жаза кодексинин 304-чү кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, 306-чы кыргыз республикасынын кызычылына каршы келишим түзүү, мамлекеттик сатып алууну жүзөгө ашыруу жана 189-чү ачык соода аукцион өткөрүүнүн тартибин кыянаттык менен бузуу беренелери боюнча айып тагылып 6 мартта кармалган. Сот чечимине ылайык мурдагы жетекчи тергөө иштери аяктаганча коопсуздук кызматынын тергөө абагында кармалат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматы боюнча ал Актала районунун Акталчат айылында Нарын дарыясындагы көпүрөнү оңдоо үчүн кербен жол курулуш ишканасы менен дээрлик 46 миллион сомго мыйзамсыз келишим түзгөн. Жыйынтыгында эч кандай кепилдиги жок эле ишканага 35 миллион сом акча которгон. Мамлекеттен акча коротулганы менен ал көпүрө эмгиче пайдаланууга берилен элек. Бул иш боюнча тергөө жүрүүдө. Түркмөнстанда мамлекеттик кызматкерлердин саны дагы кыскартылат. Бул тууралуу Азаттыктын түркмөн кызматы өлкөнүн бир канча аймактарындагы булактарына таянып кабарлады. Өлкөнүн билим берүү жана маданият кызматкерлеринин маалыматына караганда Ашхабадтын музей, маданият борборлору жана китепканаларына кызматкерлердин саны кыскартылары айтылган. Азырынча бул маалымат расмий ырастала элек, бирок жумуштан кетирилүүчү кызматкерлердин саны 1000ден ашык экени, арасында орто мектептердин жүздөгөн мугалими бар экени айтылууда. Басылманын Либап облусундагы булагы билдиргендей, аймактагы медицина мекемелери жумуштардын санын азайтуу боюнча жогору жактан билдирүү алышкан. Былтыр күзүндө өлкөнүн билим берүү, медицина жана маданият мекемелери борбордук бийликтен пенсия курагандагы кызматкерлерди жумуштан кетирүү буйругун алгандыгы кабарланган эле.
7 мартта Тажикстандын Хатлон жана Өзбекстандын Сурхандарья облустарын байланыштырган Гүлбахар көзөмөлөт көрүү бекети ачылды. Тажикстандын түштүгүндөгү негизги унаа жолдорунун биринде жайгашкан бекет 2012 жылы жабылган. Өткөрүү бекеттин ачылуу аземине чет өлкөлүк жана жеке маалымат каражаттарынын журналисттери катыштырылган жок. Чек арасылардын айтымдарында Гүлбахар бекети жөнөкөйлөтүлгөн тартипте иштейт. Чек арага жакын жашаган жарандар коңшу өлкөдө расмий чакыруусуз жана туугандардан телеграммасыз 5 сутка жүрө алышат. Көзөмөлөт көрүү бекети Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин Тажикстанга алгачкы расмий сапары алкагында ачылды. Өзбек лидери дүйшөмбүгө 9-10 март күндөрү барат. Кыргызстандагы аялдардын түрмөсүндө чоңоюп жаткан 7 бала бар. Алардын айрымдары түрмөдө туулушкан, кээ бирлери энеси менен кошо абакка келген. Бул тууралуу №2 аялдар абагынын башчысы Амангазы Искендеров журналисттерге билдирди. Анын айтымында балдар 3 жашка чыкканда алар туугандары алып кетишет, ага чейин балалуу аялдар башкалардан өзүнчө кармалышат. Кыргызстандын кылмыш процессуалдык кодекси боюнча сот тарабынан эркин ажыратылган аялдар баласы 14 жашка чыкканча жаза өтөөдөн убактылуу бошотулууга тийиш.
Рахмат Замира. Урматтуу радио көрөрмандар, биз болсо уктуруубузду улантабыз. Алдыда маек болот, ага чейин жарнаманы угуңуздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Бишкек жылуулук электр борборунун мурдагы директору Нурлан Өмүркулуулу өз жетекчилерин ишке шалаакы мамиле жасаган деп сындап чыкты. Ал жетекчилер авариянын чыныгы себебин жаап жашырып, элге туура эмес кабар берип жатат деп эсептейт. Маалыматка караганда, аварияга модернизация иштеринде жылуулук электр борборунда химиялык суу даярдоо системанын курулбаганы жана имараттар өз убагында ремонттолбогону түрткү болгон. Мындан улам Нурлан Өмүркулуулу бир катар катылып турган фактыларды Азаттык менен маегинде ачыкка чыгарды. Аны менен Нуржан Токтоназарова маектешти.
Авария боюнча жоопкерчиликти жалгыз эле сиздин өзүңүздүн мойнуңузга жүктөп койгонун билдирип чыктыңыз. Анан энергохолдингтин жетекчиси Айбек Калиев, анан электр станциялар ишканасынын жетекчилиги сизди маалымат берүүгө тоскоол болуп жатат деп билдирдиңиз. Бул сөздөрдүн канчалык чындыгы бар?
Мун чындыкты текшерип көрсөңөр деле болот. Мына азыр баягы кечи тарабынан түзүлгөн комиссиялар ошо аварияны расследование кылышты. Ошо расследование кылганда баарын чакырып, мени чакырышкан жок. Председателден өзүм деле чыктым. Суранып мени чакырып койгула, мен деле өзүм көз карашымды айтам деп. Анын жообу сиз кереги жоксо сиз чогуу эле биз бул суроону чече алабыз деп жооп берген да магачы телефон турунда. Анан ушул межведомственный комиссия болду. Алар ал межведомственный комиссиянын төрагасына чыга албай койдум. Телефондор жок болду, номерлери. Бирок чейин комиссияларына чыгып эле жаттым. Алардын айткан боюнча алар деле ошол суроону көтөрүптүр, директорду чакыралы, угалы деп кээ бирөөсү. Бирок кээ бирөөсү ошо болбой коюшту да, ал кереги жок. Ал жок эле тиги чечебиз, чечели депчи. Ошо бойдон ошо эки комиссияга мени чакырышкан жок. Приказдан азыркы убакыт ичинде көрө элек. Ошондон качып жүрүшөт.
6 марттагы депутаттык комиссиянын жыйынына кантип катышкан?
Ошентип айла жок, анан кийин мен ошо мурунку директор болуп жүргөндө жогорку кеңеш көрчүрүн, анан анча мынча телефон, 2-3 депутаттын телефондору бар болчу, ошолорго чыгып, ошолорго суранып, ошентип тиги депутаттык комиссияга ошо мени чакырып калды да.
Кандай ойлойсуз, эмне үчүн ошол сиздин маалымат берүүңүзгө жетекчилериңиз каршы болуп жатат?
Булар ошо авариянын причинасы ошо баягы модернизация тез Бишкектин ичинде салынган кимсеге салынган эмес болчу. Салынып турган кимсеге салынган эмес болчу, ошо причина болчу. Ошо информация широкий массага кетпесин деп ошондон кетишкен да. Мына мен өзүм деле анализ кылып көрдүм. Буга чейин деле ошо модернизацияга сөз тийгизбегиле деген. Анан 30-январдагы дейм жогорку кеңешке барып ушу аварияны как раз разбирать экенде ошондо мен ошол причинаны айткам, что кимсе салынган эмес, ошон үчүн суу жетпей калып жаңы станцияда эски станцияга суу жетпей калып ошондон болду деп ошондон келе мени терезен жумуштан бошотушту да. Анан могу комиссиянын жыйынтыгы боюнча Бишкек шаарынын ЖЭБнин көп эле специалисттерин списокко киргизип коюшту күнөөлүү болуп. Алардын эми күнөөсү кайерде жок, эми мындай 100% жок деп айта албайм эми, ну бирок основной күнөө аларда эмес да, алар только жанакы последствиясын эле эметип калышты да. Түбү ошо проблеманын түбү бул ошо жанагы модернизация проектинин ичинде ким сегиз салынган эмес. Ошон үчүн ошо эски ким сегиздин мощности жаңы блокко да эски блокко да жетпей калган да. Экинчи причинасы бул деле авария өзү мындай деле көйгөй эмес да, муну 2-3 саат эле чыгарса болот. Бирок муну ошо аварияны усугу билет экен дагы бир причина бар. Могу котельницектикин крышасы анан айнектери оңдолгон эмес да, айнектери жок, анан крышасы жабылган эмес.
Ошолор тартылган сүрөттөр интернетке да жарыяланды, мисалы журналисттер барып тартып келишти ошол авариядан кийин. Негизи эле эмне себептен убагында ремонт иштери жүргүзүлбөдү?
Булар өзү бул энергохолдингдин политикасы да, баягы экономия средств, экономия деп атып ошо баягы ремонт зданий, сооружениеге 15-нчи жылдан бери акча бөлүнгөн эмес. Хотя бизнес планга бул жумуштар берилген, жасаш керек деп бизнес планды түзүшкөн. Бирок бизге тендер өткөрүп баягы жасай турган организацияны булар беришкен эмес да. Өзүбүз тендер өткөрө албайбыз. Биз 500 миңге чейинки эле суммаларга тендер өткөрө алабыз. А чоң жумуш 500 миңден өйдө жумуштарды, материалдарды булар өз АО электрический станция сатып берет да бизгечи. Анан ошол себептен булар тендер өткөрбөй өткөрбөгөн үчүн баягы экономия средства деп ошон үчүн бул эми зания ремонт болгон эмес да 15 жылдан бери. Бул политика бул энергохолдингдин политикасы.
Сиз жетекчи болуп келгенде эле ошондой беле негизи?
2015 жылдан бери эле ошондой.
Айтсаңыз анан баягы модернизациялоо иштери, долбоорлоо документтери жок жүргүзүлгөнү дагы айтылып жатпайбы негизинен? Бирок комиссия жанагы сиз айтып жаткан химиялык цех жок эле бул эксплуатацияга берилсин деп чечим чыгарып аны модернизациялоо өттү деп кабыл алып койгон э. Буларды сиз эмне үчүн өз убагында айтып чыкпадыңыз, эми айтып жатасыз?
Эми мен өз убагымда алдымда кагаздар турат, азыркы могу сол жакта колумда канап турган эме бүт ошол химсек боюнча каттар. Бирде мен эле каттарымда эле эмес, биздин инициатива боюнча тек совещание өткөрүлүп ошо тек совещанияда мынакей решениялар бар, что ошол химсекти куруш керек деген. Мен эле гана эмес, АО электрический станцияда комиссия түзүлүп ошо комиссия карап ошо комиссияда ошондой чечим чыгарган.
Сиз бул каттарды, бул документтерди электр станциялар ишканасына жолдогонсуз?
Каттарды электростанция ишканасына жолдогом. Ошол жактан биз тараптан тек совещание инициировать этип ошол жактан кабыл алынган решениялар өзүлөрү эле, алар деле бар болчу ошо решенияда, мына бирде фамилиялар бар. Бирок ошо ишке ашкан эмес да, ошол бойдон, ошол протоколго калган бойдон калган.
Эми ушул модернизацияланган Бишкек жылуулук электр борборунун ушул абалына мисалы үчүн ким жоопту, ким жоопкерчиликти алышы керек?
Эми модернизацияда бирде жоопкерчилик АО электрический станция менен эле холдингде. Анткени ТЭЦ Бишкектин өкүлдөрү бирден только технический суроолорду эле чечишчү да. Мындан тышкары жана химсек деп атабыз, ал тег заданияда бар болчу. Бул каттар жок эле ал салыш керек болчу да.
Киргизилген ошол модернизацияла
тег заданияга кирилген. Тег заданияда жазып турат, эмне салыш керек, эмне кылыш керек. Основной моменттеричи, то есть бул модернизацияланган оборудование өзү баягы каналда бычкадан суу алабыз, ошол жерден баштап золотовго чейин полностью өз өзүн обеспечивать этиш керек. Бүгүнкү күндө мына химсеки жок, анан золотовол жок да. Мына химсеки жогу эми аварияга алып келип турду. Эми жанагы золотовол жок, анысы деле кийин кандай болот? Азыр же өзүбүздүн акчабызга салабызбы? Ал вообще ошо 386 миллиондун ичинде салыныш керек болчу да.
Анан дагы бир суроо, сиз ушул Бишкек жылуулук борборунун башкы инженерин жумуштан алган жок деп айтып атасыз. Анан анын орун басары кайра сиздин ордуңузга Андрей Марапаев деген жетекчи болуп дайындалганына нааразы экенсиз, эмне себептен?
Мен өзүм басмышасыз экеним ошо эки себептен. Биринчиден эми күнөөлүү кылып жана персоналды чыгарып атат. 20-30 жыл иштеген персоналдар эми Булар өмүр боюн, өмүрүн ошо станцияга берген кишилер да. Анан ошо бир бугоду бир эки киши үчүн ордуна калат деген үчүн ошолонча кишини күнөлүү болот. Анан экинчиси, сиз айтып кеткендей, бул суроо технический суроо. Бул суроону главный инженер курирует этот. Ал өзү да жооп берет ошогочу. Анан кийин бирден жумуштан асвобождать эткенде мени асвобождать этип технический персоналды ордуна калтырып атат. Главный инженерди ордуна калтырып атат. Самын болсо директор болуп коюп атат. Ошолордун күнөөсү болуп атса. Баякы буга чейин айтып кеттимде анан ГЭТИН комиссиясы эле чыгарганда эмеси результатында жазылып жүрөт. Баякы персонал өз өзүнчө иштеди депчи. Ошолор руководитель керек болчу да, төрт киши. Главный инженер анан замдар. Алар жөнүндө бир сөз жок. Алар руководитель этпесе простой рабочийлер өз өзүн кандай колунан келген ишин жасайт да. Бул үч жөндө сөз жок. Анан ушул комиссияга главный инженер менен замын кошуп коюшуптур. Булар заинтересованный кишилер, адамдар да. Алар кирбеш керек болчу. Анан кийин
эмнеге кызыктар кишилер? Тактап айтып кетсеңиз.
Кандай дейсиңер?
Эмнеге кызыктар кишилер? Кайсы маселе?
Булар аварияда булар да болуп атат да. Булар жооп берген позицияда ошо эме мындай десем булар жооп берген жагында технический жагында авария болуп атат да. Булар комиссияда бул өз өзүн защищать этет в любом случае.
Демек азыркы директор Воропаевдин жоопкерчилиги түздөн түз жоопкерчилиги бар деп ойлойсуз.
Главный инженер менен замдардын түп түз жоопкерчилиги бар. Анткени бул аварияны булар күндүз эле должны были просчитывать, расчет деген бар, планировать должны были. Муну деген 2-3 күн мурун эле бул аварияга чейин бул суроо чыгыш керек болчу да. Булар деген чогулуп ошону обсуждать этип ошону чечиш керек болчу. Менде мына информация бар, күндүз ошо технический руководителге ошо информация берилиптир, что мондай суу жетпей атат, аварияга алып келиши мүмкүн деп. Бирок бул маалыматты кийинчерээк алып калдым мен, ошо комиссияда жеткире албай калдым да. Эмне үчүн бул ошо технический персонал ошо суроону чечкен эмес?
Сиздин өзүңүздүн жоопкерчилигиңиз, милдетиңиз кандай эле ал?
Менин деле жоопкерчилигим бар бул жердечи. Мен деле андан эметкен жокмун. Мен деле жоопкерчилигим, мен директор болгондо мен жооп берем. Багачы, мен деле ошол жерде жүрдүм. Главный инженер мага бир авария болгондон кийин бир 40 мүнөт, 1 саатка жакындай убакытта чалды мага. Суранып мен эмне кыларымды билбей атам, жардам берчи деп. Мен барып ошол жерде жүрдүм. Анан жана комиссия штаб создав эткенден кийин анын председатели Кыдырбаев айтты, ошо сен ошо сектен эле аварияны чыгарып бер, биягында сөзүбүз бүтүрөбүз деп суранды да. Деп айтып ошо авариянын жанагы эме трубалар тоонуп калып кичине кыйынчылык болуп калды, баягы ошон үчүн бир жумага чейин созулуп кетишти да. Ошол жакка жүрдүк, ошонун баары эмне үчүн жасалбайт деп. Мындай айтканда бул комиссия деле мындай необъективно расследовать этипти да, бул бирөөнүн кызыкчылыгын коргоп ошо винаны персоналды вина эме күнөөлүү кылып ошентип чыгарып берип атат да.
Анан ошол Бишкек жылуулук электр борборунда өз ара тирешкен эки топ бар деген дагы маалымат айтылып жүрөт. Анын чындыгы канчалык?
Эми ал жерде
бири сиздин топ, бири дагы бир Воропаевдин тобу деген
андай бар, бирок эме Воропаев деп эме Воропаевдин артында эле кишилер бар. Ошолор да мурун ал жерде көп жыл иштеп кеткен кишилер, баягы ал жерде анча мынча баягы улуттук суроо деле мындай турат да, мындайчы, мындай айтканда. Бирок эми азыр мен айтсам кандай болот билбейм, эми аны мындай кагаз түрүндө же эме болуп доказать этип бере албайм. Ошондуктан мындай айтпай деле коеюн.
Бирок эми өз ара тиреш бар экенин ырастайсыз.
Тиреш бар, эми бул жакта эми өзүңөр билесиңер, сюжетин деле башка өкүлдүн адамдар директор болуп келген.
31 январда ошол модернизациялоо боюнча документтер оңдолгон деген маалымат дагы айтылып жатат. Бул боюнча эмнелерди айта аласыз?
Бул боюнча 30 январдын последний күнүндө как раз 26-дан 2 февраль чейин биз тесттен чыккан жокпуз, күнү түн ошо жакта жүрдүк. Ошол күнү кечинде баягы жогорку кеңеште мен ошо айтып кеттим, ошо кимсе курулбай калып ошо аварияга алып келди деп Ачак ошондо тиги мамлекеттин өкүлдөрү, халдын өкүлдөрү айтты, насос деп күнөлөп киришти. Мен ошондо кимсек деп чындыгын айттым. Ошондон эле кечине келгенде АО электрический станция генеральный директору Узак Кырбаев ал ошондо команда берди, эми модернизацияны текшерет депутаттык комиссия. Ошол документтин баарын тыңдабайчы, ревизия кылып просмотрить, жок нерселер толуктагыла деп команда берилген. Ошол күнү ТЭЦтин өкүлдөрү, АОнун өкүлдөрү, отделдин өкүлдөрү кечке чейин иштешти да, онун бир кээ бирөөсү эртеңге чейин эле калып калды. Анан ошондон кийин мен уже жумуштан бошотулгандан кийин мага бир мен менен байланышка чыгып ошо декабрда мен кол койгон кагазды алып келип ошо переподписать деп сурашты да.
Коюп бердиңиз болобу?
Жок, мен аны бир коюп берген жокмун. Ошо мен уже анда уже адвокат менен эчтеке кылып коюп бербе деди. Ошо бойдон мен койгон жокмун, кайра берип койдум да ошо кагаздычы.
Ал кандай документ экенин айта аласызбы?
Ал жана АК приемки на баланс ТЭЦ оборудование смонтировано в рамках модернизации ТЭЦ города Бишкек болчу да. Анын эмнесин оңдодум, мындай мен деле окуп көрүп таппай койдум да, анткени декабрда кол койгон кагазым болсо экөөнү салыштырып айтмакмын. Анан мындай эле алып келди, баягы декабрда коюп бербедиңер эле ошол кагаз причинасын эми шифр туура эмес болуп калыптыр деп айтты. Бирок текшере албай койдум да, анан ошон үчүн эме кылып берип койдум кайра кол койбой. Ошон эми ал ошо действиялардын баардыг эле наводит на мысль. Эмеде кечээки депутаттык комиссияда ошол суроону беришти. Ушундай информация бар экен деп ошону как есть айтып бердим да. Анан баягы 30 августта президент келет дегенде биз маршрут разрабатывать деп аны согласовывать этебиз. Ошо маршрутта кайсы здание жанында турса ошолорду баягы сырттан космический ремонт деп коет, баягы бир сыйра аптап тазалап баягы гүлдөрдү тигип дегендей, эми ал андай баардык эле жерде болуш керек. Ошондо бөлүнгөн только чисто для косметики, сырттын эле аптап баягы
ички көрүнүшү ошол бойдон эле калган,
рамасын краситетип сырттан ошо приемкада ачкан мамлекеттик өкүлдөр ошо өтүп атканда ошо кайсы жер көрүнсө ошол жерлерин мондай оңдолуп эметилгенде ошого эле акча төлөп бөлүнгөн да.
Бишкек жылуулук электр борборунун мурдагы директору Нурлан Өмүркулу уулу Азаттык Кыртаан суроолоруна жооп берди. Жаңылыктарын кыскача мазмунун угуп алыңыздар. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мамлекеттик бюджетти уурдаган коррупциялык схеманы таап чыкканын жарыялады. Түркмөнстанда мамлекеттик кызматкерлердин саны кыскартылат. Жол чарба департаментинин жетекчиси Арстанбек Ибраев төргө абагына камалды. Бишкекте аялдардын футбол боюнча турнири өтүп жатат. Ушул жана башка жаңылыктардын бардыгын сайтыбызга кирип окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Биз азыр журтташтар түрмө менен уктуруубузду улантсак, 26 жаштагы кыргызстандык Медербек Канатбек уулу 1.5 жыл мурун Анталияга иштеген келип, бирок ичиндеги спортко болгон сүйүүсүнө туруштук бере албай, эми жеңил атлетика боюнча жергиликтүү спортчулар менен машыгып жаткан кези. Көп кырдуу таланттын ээси Медербек мекенге болгон сагынычын ыр саптарына жана оонго салып, келечекте китеп чыгарууну дагы кыялданат экен. Угуңуздар.
4 мартта Анталия шаарында өткөн Ран Анатолия марафонунда 10 чакырым аралыктагы жарышка 26 өлкөдөн 8000 спортчу катышып, мелдешке Кыргызстандын атынан чыккан 26 жаштагы Медербек Канатбек уулу марага 10-чу болуп жетти. Бул анын чет өлкөдө катышкан биринчи профессионалдык марафону экен.
Бул бөлү өткөн марафон аябай мага дем күч болду. Ар кандай каалоо тилектер айтылды, мага аябай ушундай күч кубат болду. Жана да өзүмө дагы аябай ишенич пайда болду, ушинтсем болот экен дегендей. Мындан ары да ошо спорт менен спортумду уланта бермекчимин. Кудай кааласа дагы бир башка бир жетишкендиктерди жаратам деген ишеничте уланта берем.
Каарманы Медербек Анталия шаарына келип иштеп баштаганына 1.5 жыл болгон. Кыргызстанда ширетүүчү кесибин алса дагы курулушта көп иштеген эмес. Спортко берилген Медербек Бишкектен эле профессионалдык жеңил атлетика боюнча машыккан. Чуркап жүрүп, бутун кокустатып оор операция жасалган. Ооруканадан чыккан соң көрөө катынайынан Туркияны көздөй учуп кеткен.
Жаңы келгенимде Турцияга, конечно, тил билбейм, иштегенге визам жок, кыйын болду, аябай бир жумушка иштеп кетүү мен үчүн аябай. Анан бир эле күндөн кийин бир тил билбесе дагы ала беребиз деген жерлер болду. Ал жер болсо түркчө айтканда фырын деп коет, кыргызчасы пекарня. Ошондой жерге пекарняга кирип иштедим. Нандарын ар көркүсүнө жардам берип мен 15 күндө уже ал жерде эмне кылыш керек, эмне деп аталат мисалы. Ошолорду уже тактап сүйлөшүп бирдекени түшүндүрүп бергенге аракет кылып жаттап калдым анча мынча сөздөрүн, уже кыйын болбой калды. Андан кийин бул марафондун алдында официант болуп иштеп баштагам. Негизи жайдын ортосунан баштап эле аябай көп убакытка чейин официант болуп иштедим ар жерде. Учурда аябай опытный официантмын десем болот, бул жакта баардык жерге кирип иштей алам дегендей.
Медербек Анталия аймагында жашап эмгектенип жаткан 6000ге жакын мекендештин бири. Туристтик аймак болгондуктан жердештердин көбү тейлөө кызматында иштешет. Кыз келиндер бала багуучу кара кишилерди карап эмгектенишсе, эркектер кара жумуштарда иштеп жан багышат. Медербек ошол мигрант мекендештеринин спорт менен машыгууга көңүлдөрүн жок экенин көрүп жаны кейит.
Мен өзүм чуркап жүрүп көптөгөн нерселерди түшүндүм. Мисалы чуркоодон сырткары эле үйүңдө бирдеке жумуш кылып атсаң дагы аябай чыдамдуусуң, чарчабайсың. Ошол спортто чуркап атканда марага жетейин деп аракет кылганыңдай дагы ошо жашооңдо жумуштарды дагы марасына жеткизе жасаганга аракет кылып, ушундай аябай чоң таасирдүү тарбиялуу жактары көп. Анан мен бул жактан көрбөйм деле бирөө кызыгып мындай бир спортту аркалап жүргөнүн деле, обычно эле чогулушуп футбол ойношот.
Спорт менин жашоомдун негизги бөлүгү деген каарманымдын ар тараптуу таланттары бар. Бала кезинен ыр жазганга шыгы бар Медербек чет өлкөдө иштеп жүрүп, далай ыр дептерин чогултуп койгон. Аны толкундаткан, илхам берген темалар ар кыл келип, жан дүйнөсүн ыр саптары менен чагылдырат.
Мисалы Кыргызстанда жүргөнүмдө сүйүү жөнүндө жазчумун, ата энеме арнап жазчумун. Көбүнчө эле сүйүү жөнүндө. Бул жака келгенде уже башкача сезимдер. Бул жака келгенде жердештерге арналып жазылат көбүнчө эле. Туура эмес жүргөндөрүнө капа болуп жазам. Турцага негизи жаңы келгенде аябай ушул темага аябай берилип ичим ачышып, негизи ал талантымды аны да таштагым келбейт, анткени мен кыйналсам же ушундай эле бир оор бирдекелер болгон күндөрү жан дүйнөмдүн ооруп атканын чуркасам чыгып кетет, же болбосо мен аны ак баракка жазып жан дүйнөмдөн чыгара алам деп ойлойм. Мен анда сиздерге мекен күтөт унутпа деген ырымды окуп берейин. Бакыт издеп жолдору чыгат мекенден, байпагы жок корлор чыгат мекенден, балдарым деп кымбатыбыз апалар бөлүп жарып эрдик кылып эченден, макул болуп кырчынын ат тагдырдын жүрөктө бар балдар үчүн жан кыйгын, ким ойлонот сенин бейиш ичинди сен ал печ деп кыргыз кылдын жан кылдын, өзгөчөсүң сүйкүмдүүсүң апалар, кечиримдүү болсун эми каталар, кемчиликти кетирбеген адам жок, абирок сен абийириңди ката бар, урматтаймын урматымды булгаба, жалаң бойдон чыгып барам жылгага, жаман болсоң жаман бойдон кала бер, абирок сен намысымды булгаба.
Каарманы Медербек Талас жергесинде туулуп өскөн. Түркияга келгенге чейин Бишкекте, Орусияда кара жумуштарда иштеген. Азыр Анталияда официант болуп эмгектенип, күн өткөрүп келет. Медербек айылдагы ата энесине каражат жөнөтүп, аларды бутуна тургузууну максат кылып алган.
Эми бул жакта буга чейинки иштеген акчаларымды үйгө ата энеме, карындашыма салып, жардам берип жана өзүмө жаныма топтойм деген деле оюм деле жок болчу, анан топтогон деле жокмун, ошо үй жакка эле салып атам. Көпчүлүгү, көбүнчөсүн эле өзүмө да колдонушка туура келип калып атат, анткени жөнөкөй тамак аш менен эле ушундай турнирлерге катышуу бир аз оорураак болот, ийгиликсиз болот. Ошон үчүн анча мынча витаминдерди жеп, витаминдүү жер жемиштерди жеп дегендей, анан ушул бир жарым айдан бери иштебей калдым, ошого да кичине өзүмө запаска алып койгон акчам бар. ошол менен жашоомду улантам.
Кыргызстандан жумуш издеп келип, бирок Туркиядан колдоо таап, өзү сүйгөн жеңил атлетика менен машыккан Медербек келечекте дал ушул спорт чөйрөсүндө өзүн сынагысы келет. Анталия шаарында демөөрчү таап, ар түрдүү марафондорго катышсамбы деген дагы үмүтү бар. Аны менен катар 100 жакын ыр түрмөгү жана 50 жакын овондуу ырлар топтомун чогултуп, китеп чыгарсамбы деген аруу тилеги бар экен. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Түркиядагы мекендешибиз Медербек Канатбек уулу менен кесиптешибиз Эльвира Будайчиева маектешти. Урматтуу радио кугармандар, мына ушундай берүүлөр менен биз дагы уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Биздин одо болгон жаңылыктарды сайтыбыз кайра окуганды унутпаңыздар. Бишкек студиясында мен Сама Жумакадыров, режиссердук пультта Максат Акманжан уулу кызмат кылды. Кайрадан Азаттыктын эфиринен угушканча саламатта туруңуздар.